Ki Player Azatlık Radyosu. Esselamu aleyküm adırlı dinleyiciler. Şuğun 2018 yılın 20. apreli hepdenin anı unu. Şuğunki programımızda Türkmen hakimiyetleri devlet işgarlarını yurttaki irvi tavarlar varada mağlumat vermekten saklanmağa çağırıyarlar. Türkmenistan'ın armisi dünya boyunca 80. orunda yerleştirildi ve beylik mağlumatlarımızı dinlemeğe çağırıyarız. Ozarı bilen günün tazeliklerine dikkatinize yetiriyarız. Olar bilen sizin men Mirdan Tarif tanıştırıyarın. Ermenistan'ın polisiyası paytaxt Yerevan'daki mühim hükümet binalarının daşını qabap, oppozisiyanın tarapdarlarını iza testirdi ve onların onurçasını tutsuq etdi. Mundan bir gün öň protest lideri ve oppozisiya siyasatçısı Nikol Paşinyan özünün tarapdarlarına yüzülenip devlet işgärlerinin iş yerlerine barmagyny päsgelçilik töretmek üçin Respublika meydançasının töwereginde hükümet binalarının daşına ýygnanmagy çagyrypdy. Munun öňýany polisiýa beýany ýerde praýetleriň hökümetiň binalaryna bir kanun giren ýagdaýynda howpsuzlyk güýçleriniň degişli kanuny çäreleri görjekdigini duýdurupdy. Ermenistanda mundan uzak vaqtla prezident güzipesine eyilen Ser Sarkisyan'ın premier minister taylanmağını nagilelik bildirip, münglörçe Ermenistan'ı paytak Yerevan'da köçe çıktı. Kırgızistan'ın prezidenti Saranboy Jeenbekow parlamentin hükümeti bildiren ınımsızlık sesinden son yurdun hükümetini dargıttı. Mundan öň Kırgız parlamenti premier minister Sapar Isakow'ın hükümetine karşı ınımsızlık sesini bildiripti. Munun yurdun ozorki prezidenti Almazbek Atambayev bilen häzirki baş tutuny Saranboy Jeenbekowyň arasyndaky baryandygy aýdylýan häkimet ugrundaky dawanyň fonunda bolup geçýändigine üns çekilýär. Atambayev geçen noýabrda häkimetden çekilenden soň ençeme aýlap uly çykyşlary etmeýändi. Emma ol 31 martda häkimet başyndaky Sosial Demokratik Partiýanyň ýol başçylygyna saýlanandan soň Jeenbekowy ençeme ýagdaýda tanhitlapdy. Adam hukuklaryny gözükçülüge diýen Amnesty International topary Kazak resmiýetlerine ýüzlenip, oppozisiýon siýasy hereketine maýly goldugyny beren Gowrel aýalyň jinayet derengini togtatmaga çagyrdy. 13 aprelde Kazak suwdy Tobylowany saglyk ýagdaýy sebäpli girewine göý bermek barada karar çykardy. Emma mart aýynyň ortalaryndan bäri üýt tutuklugynda saklanan 28 ýaşly grafik dizayneri Tobylowa ekstremistik topary maýlaleşdirmek aýplamalary bildirilýär. Sowet Gazagystanyň demokratik saýlawy toporuny ýurdun konstitusion guruluşyny zor bilen üýtgetmegi ündeýändigini aýdyp, ony ekstremistik guruma diýip ikrar edipdi. Munyň ertesi, ýagny 13 martda Tobylowa tutuk edilipdi. Kazakstanyň demokratik saýlaw topary prezident Nursultan Nazarbayewiň ýiti tanqytçysy Nuhtar Ablyazow tarapyndan esaslandyrylypdy. Amerikanyň prezidenti Donald Trump Russiýa wagtynda hiç kimin onuň özü ýaly berk çemeleşmändigini, şeýle Moskwanyň täze sanksiýalary münasip bolanmakaly olaryň girdiljekdigini aýtdy. Trump bu barada Florida'da Japonya'nın premier-ministri Shinzo Abe bilen geçiren metbuat yığınının devamında aytdı. Emma ol çıksında mümkin sanksiyaların jekme-jekleri barada hiç zat aytmadı. İran, devlet işgärlerine habarlaşma üçin niyetlenen daşary ýurt tilsimlerini, ýagny messenjerlerini ulanmaklaryny qadagan etdi. Bu aralykda ýurdun ýokary ruhany lideri Ayatollah Ali Hameneýiniň milli bähwitleri gowramak maksady bilen Telegram ulgumunda hasabynyň ýapylýandygy hem mälim edildi. İran habar teröristleri bu gadagançylygyň sebäplerini aýdyňlaşdyrmaýar. Mundan bir näçe gün ozal İranda 40 million ulanyjysynyň bardygy saklanylan Telegram tilsiminiň aprelin aýagynda ýurtda pitiklenjekdigi iglan edilipdi. Warszawada getto aýaga galmasynyň 75-nji ýyl dönümi ýatlanylýar. Şol gün müňlerçe ýewrei görüşçüleri ellerini ýara galyp, 2-nji jahan urşy döwründe basyp alyjy nasist german güýçlerine garşy çykypdylar. Bu aýaga galyş 1943-nji ýylyň 19-njy aprelinde ýüze çykypdy. 750 goly ýewrei görüşçüleri tapançalar we beýleki ýaraglar bilen sany boýunça 300 artykmaçlyk edýän nasist german güýçlerine hüjüm edipdiler. Sonda köpler özlerinin sonku kaldıran vesitlerinde aman kalmacaktıklarına gözlerinin yetip durunduğunu, emma gaz kameralarında değildi, özlerinin sayılan vakti ve yerinde ölme kararını gelendiklerini belläpdiler. Nazistler ayağa kalmanı basıp yatırandan son dini onurça görüşücü diri galipdi.